Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį paskelbta popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui už žmonės priverstus bėgti iš savo šalių. Popiežius pirmadienį susitiko su pasaulinės vaikų dienos organizatoriais ir jiems padėkojo už darbą, rengiant Romoje vykusį susitikimą. Kanų kino festivalio ekumeninė žiūri apdovanojimai. Naujųjų kankinių ir tikėjimo liudytojų komisija renka duomenis apie kankinius Ukrainoje. Popiežius Pranciškus prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis už žmonės, kurie yra priversti bėgti iš savo šalių.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país.
Brangus broliai ir seserys, šį mėnesį norėčiau, kad kartu melstumės už tuos, kurie bėga iš savo šalių. Prie dramos, kurie išgyvena žmonės, priversti palikti savo tėvynę ir bėgti nuo karo ar skurdo, dažnai prisideda jausmas, kad jie yra išrauti su šaknimis, nebežino, kur yra jų vieta. Be to, kai kuriuose šalyse, į kurias jie atvyksta, imigrantus žiūrima su nerimu ir baime. Atsiranda sienų šmėklos, fizinės sienos, skiriančios šeimas ir sienos širdyje. Mes, krikščionys, negalime pritarti tokiai mąstysenai. Kas priima migrantą, priima Kristų. Turime skatinti tokią socialinę ir politinę kultūrą, kuri saugotų migrantų teises ir orumą, suteiktų jiems augimo galimybes, juos integruotų. Migrantams reikia padėti, juos remti ir integruoti.
Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.
Melskimės, kad migrantai, bėgantys nuo karo ar bado, priversti leistis į pavojų ir smurto kupinas keliones, būtų priimami ir rastų naujas gyvenimo galimybes. Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus susitiko su Romoje šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 25 ir 26 dienomis, vykusių pirmosios pasaulinės vaikų dienos renginių organizatoriais, scenarijaus autoriais ir atlikėjais savanoriais. Pranciškus padėkojo visiems, kas prisidėjo, kad šis tarptautinis renginys įvyktų. Ypatinga padėka popiežius skyrė už pasaulinės vaikų dienos organizavimą atsakingai Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijai ir jos vadovui kardinolui José Tolentino de Mendonça, o taip pat Romoje vykusių renginių koordinatoriui, kunigui pranciškonui Enzo Fortunato. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vatikane surengtas trečiasis pasaulio pokyčių skatintojų viršūnio susitikimas, kuris suburia mokslo, technologijų ir religijų atstovus. Mokslas ir technologijos nukreiptos žmonių ir pasaulio labui gali būti išskirtiniais sąjungininkais. Šiandien atsiveria naujos perspektyvos, svarbus susitikimas iliustruojantis šias patrauklias galimybes yra šių metų pasaulio pokyčių skatintojų aukščiausiojo lygio susitikimas, forumas skirtas padėti formuoti geresnę ateitį. Tai trečią kartą vykstantis renginys, kurio idėjos autorius yra profesorius Gabriele Andreoli, išplėstinių studijų ir bendradarbiavimo instituto prezidentas. Tarptautiniai ekspertai renkasi į asamblėją popiežiškojoje mokslo akademijoje gegužės 29 dieną. Profesorius džiaugiasi, kad visuotinė vilties žinia sklinda iš bažnyčios, tai žinia apjunginti aukštojo mokslo išmintį ir technologijas, nukreipta žmonių ir pasaulio geroviai. Neturi būti jokių skirstimų. Ekspertai vadovaujasi įsitikinimu, kad kiekvienas žmogus turi savo orumą ir todėl turi turėti galimybę gyventi savo gyvenimą, pasitelkdamas tai, ką šiandien gali suteikti mokslas, technologijos ir tikėjimas. Rezultatai, kurie gali atrodyti nepasiekiami, yra ne tik pasiekiami, bet ir jau pasiekti. Pasaulio pokyčių skatintojų susitikime pristatomi moksliniai ir technologiniai atradimai, siekiant sukurti geresnę ateitį. Technologijos teologija, mokslas ir tikėjimas yra šio viršūnių susitikimo širdis.
Kanų kino festivalio ekumeninė žiūri, kuri šiemet minėjo 50 metų sukaktį, praėjusį savaitgalį paskelbė, jog savo pagrindinį apdovanojimą skyrė režisieriui iš Irano, Mohamadui Rasulufai, už filmą Šventosios figos sėkla, o žinomam kino menininkui Vimui Vendersui įteikė apdovanojimą už viso gyvenimo kūrybą atvirą transcendencijai. Kano ekumeninė žiūri vertina į atranką patekusius filmus pagal šiek tiek kitokius kriterijus nei pagrindinę auksinės palmės šakelės apdovanojimą įteikianti žiūri. Atkreipė dėmesį į kinematografinius kūrinius, kurie gero kino kalba pasakoja apie giliausius žmogaus sielos klausimus ir išgyvenimus, beje nebūtinai iš krikščioniškos ar net religinės perspektyvos. Taip pat perduoda vertybės ir principus, kuriuos galima atrasti ir Evangelijos širdyje. Arba nagrinėja religijos ir politikos, šiuo atveju totalitarinės politikos sąveiką, kaip kad režisieriaus Rasulufo filme, kurio pagrindinis veikėjas, imamas ir teisėjas, Irano revoliucijos pradžioje, kai viršų paėmė dabartinis islamistinis režimas, susiduria su sąžinės dilemomis darbe, šeimoje ir visuomenėje. Kai verčiamas skirti bausmes, taip pat mirties tariamiems prasižengėliams, kurių nusikaltimai neįrodyti, bet kurie akivaizdžiai trukdo režimui. Pasak vieno ekumeninio žiūri nario, Vokietijos viskupų konferencijos deleguoto Aleksanderio Boto, tai filmas, kuris pasakoja ne vieną Iraną, bet gali būti kiekvienos totalitarinės teokratijos metafora. Beje, Irano režisieriaus filmas pelnė ir pagrindinės žiūri specialų į apdovanojimą, o jo autorius ir keli aktoriai prieš keletą savaičių pabėgo iš šalies, nes valdžia uždraudė rodyti ir platinti jų filmą, taip pat skubiai surengė teismo procesą, kuriame režisieriui skirta 8 metų kalėjimo bausmė už juodinimą. Vimui Vendersui, dokumentinio filmo meistrui, apdovanojimas už gyvenimo kūrybą suteiktas todėl, kad, pasak Aleksanderio Boto, ko gero nėra jo kūrinio, kuriame nebūtų nukreipiama į kažką kitą, kas nesi pats. Visur, vienokia ar kitokia forma, atrasime atvirumą transcendencijai. Net paskutiniajame režisieriaus kūrinyje apie Tokijo tualetų valytoją. Jis, išėjęs į lauką, žvelgia į dangų, į tolį, ir taip, kaip jis žvelgia, yra daugiau už paprastą žvilgsnį. Sudarant Kanų ekumeninę žiūri, priminė jos narys iš Vokietijos dalyvauja katalikiškos komunikacijos asociacija Signis ir panašaus pobūdžio protestantiška asociacija Interfilm. Kanų filmų festivalio metu jie rengia ne vien peržiūras, bet ir apvalaus stalo diskusijas, kviečia dalyvauti įvairiuose ekumeninėse pamaldose, kurios festivalio metu rengiamos Kanų, katalikų ir protestantų bažnyčiose. Liepos 5-ąją popiežius Pranciškus sudarė naujųjų kankinių ir tikėjimo liudytojų komisiją, veikiančią šventųjų skelbimo dikasterijos priežiūroje, kuriai paskirtas uždavinys rinkti informaciją apie tuos, kurie mūsų dienomis po 2000 metų dėl tikėjimo į Kristų ir jo evangelijų susiduria ir ištveria persekiojimus, kartais lieja kraują, beje, ne vien katalikus. Ukrainos graikų katalikų bažnyčia paskyrė savo delegatą į šią komisiją, kunigą Tarasą Bubliką. Ši iniciatyva Graikų katalikų bažnyčios interneto svetainėje paskeltame interviu primena kuningas ukrainietis, pratesė ir papildo Šventojo Jono Pauliaus antrojo prieš ketvirtį amžiaus įsteigtos panašios komisijos darbą. Pastaroji komisija rinko tikėjimo, artimo meilės ir taikos siekio sunkumis aplinkybėmis krikščioniško priešinimusi blogiui liudijimus 2000-ųjų jubiliejui, o naujoji komisija renka 2025 metų jubiliejaus proga. Nuo komisijos sudarimo iki šių dienų kunigo Bubliko žiniomis gauta žinių apie 550 herojiškos ištikimybės Kristui, kartais iki gyvybės netekimo liudijimų. Dauguma jų atkeliavo iš artimųjų rytų katalikų ir kitų bažnyčių bendruomenių. Dalis kitų liudijimų yra iš Azijos. Tarp liudytojų daug dvasininkų, daug pasauliečių. Stengiamasi užtikrinti, kad surinkta informacija būtų patikima, taip pat ją ištirti ir susisteminti. Kaip žinia, daug 20-ojo amžiaus kankinių Ukrainoje patyrė sovietinės ir ateistinės valdžios persekiojimus. Tačiau ir 21-ame amžiuje netrūksta blogio apraiškų. Pasak kunigo Bubliko, tarp naujų tikėjimo liudytojų jis galėtų paminėti graikų katalikų vienuolę Aną Chlovą, dirbusią vienoje Vinicos parapijoje, kankinta ir nužudyta vieno nusikaltėlio 2002 metais. Dar vieną herojiškos tarnystės liudijimą parodė graikų katalikų kunigas Petro Pavlišinas, kuris labai nepalankiomis sąlygomis tarnavo savo bendruomenei Rusijos federacijos gilumoje Nižnevartovsko mieste. Ten ir mirė 2021 metais nuo koronaviruso, palikęs šeimą. Žinoma, dabartinio karo Ukrainoje kontekste taip pat yra daug liudijimų, pradedant nuo vadinamosios dangiškosios šimtinės, gyvybės praradusios dar prieš didelio karo pradžią. Tarp jų buvo įvairioms konfesijoms priklausiusių ir praktikuojančių tikinčiųjų, o jų auka už visų laisvę ir orumą tuo pat metu buvo pilietinė ir krikščioniška. Praėjusiame amžiuje tikėjimo kankiniais ir liudytojais pripažinti kunigai, kurie daug metų praleido sovietinio režimo kalėjimuose, iškentė daug smurto, išėjo, praradę sveikatą. Ar tokie kriterijai galiotų, pavyzdžiui, į Rusijos nelaisvę papuolusiems kariams arba mūšio lauke kritusiems kariams katalikams? Pasak kunigo Bubliko, jis kreipėsi į Ukrainos kariuomenėje tarnaujančius karių kapelionus, prašydamas jam atsiųsti liudijimus apie atvejus, kurie galėtų būti įtraukti į naujųjų laikų kankinių sąrašus. O laiko iki 2025 metų jubilėjaus pradžios liko visai nedaug. Todėl, pasak kunigo Taraso Bubliko, bažnyčia aktyviai ieško liudijimų. Jis su bendradarbiais parengė ir viešai paskelbė klausimynus, kuriuos pateikdamas biografinius duomenis ar įvykių aplinkybės gali užpildyti bet kas, žinantis apie kokį nors šių dienų tikėjimo liudijimą. Apie tai galima pranešti ir specialiu telefono numeriu, pridūrė jis.
Vienuolė Viktorija Andriušina padeda vaikams kenčiantiems nuo karo Ukrainoje. Bijau tik vieno dalyko, kad teks laidoti kai kuriuos vaikus, kuriais rūpinamės. Sakė sesuo Viktorija Andriušina. Nuo pirmųjų akimirkų po Rusijos agresijos Ukrainoje ji pradėjo kurti saugias prieglaudas motinoms su mažais vaikais ir nėščiosioms. Pirmąją apšaudimo savaitę sėdėjome Rusijoje, bijojome, galvojome, kaip padėti savo vaikams, pasakojo ji. Vėliau ji nuvyko į traukinių stotį, kur sustodavo pabėgėliai iš rytų Ukrainos. Atsitiktinai sutikta moteris papasakojo, kad paruošė kambarį motinoms su vaikais, kuriame jos galėtų jaustis saugiai. Jie ėmė rūpintis Vinicoje prieglobstį radusių perkeltųjų asmenų vaikais. Subūrė savanorių grupę ir pradėjo organizuoti vaikams žaidimus. Norėjo ištraukti vaikus iš liūdesio, kuriame jie buvo paskendę. Vienuolė pabrėžė, kad karas vaikams primeta sunkiai pakeliamą režimą. Jie negali eiti į mokyklą ar net išeiti žaisti. Norėdama įteisinti projektą, kuris pradėjo įgauti konkretų pavidalą, vienuolė prisijungė prie krikščioniškosios skubios pagalbos tarnybos. Įsteigtos Kyjive padėti žmonėms po 2014 metais prasidėjusio karo. Ten ji įsteigė pagalbos vaikams korpusą Džiaugsmo angelai. Pavadinimas neatsitiktinis. Sesuo Viktorija priklauso Angelų seserų kongregacijai įkurtai 1889-aisiais, kai Ukrainos graikų katalikų bažnyčia žiauriai persekiojo carinę Rusiją. Su jomis Viktorija susipažino per savo tetą iš motinos pusės. Apsilankiusi svečiuose teta paliko didžiulį įspūdį ir ji nutarė sekti tetos pėdomis. 2005 metais ji davė pirmosius įžadus. Viktorija studijavo pedagogiką, kuri suteikė jos gyvenimui naują kryptį. Savo namuose ji rūpinosi 4 jaunesniais broliais ir seserimis. Tai buvo gera mokykla. Vėliau viena sesuo irgi įstojo į Angelų seserų kongregaciją. Šiuo metu sesuo Viktorija dirba Žytomyre, bet su savo Džiaugsmo angelais nuolat keliauja į nuo rusų išlaisvintas vietovės. Daugiausiai padeda perkeltiems vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų, kurių tėvai žuvo kare. Kiekvieną kartą projekte Angelų nuotykiai dalyvauja nuo 50 iki 70 vaikų. Atvykstame anksčiau, parpuošiame kambarį balionais, atsivežame cukraus vatos aparatą, dešrelių ir prasideda žaidimai, pasakojo vienuolė. Kiekvienas vaikas gauna po aureolę, o vienuolė kartu su savanoriais mažiesiems pasakoja apie angelus ir jų misiją, bei apie tai, kad kiekvienas iš mūsų gali būti angelu savo artimui. Ji prisipažįsta, kad jai plyšta širdis, kai vaikai gavę dovanų išlieka be menkiausios emocijos veiduose, be šypsenos. Reikia daug laiko ir kantrybės, kad liūdesys atslūktų, sako Viktorija. Ji prisimena motinų ašaras, kai mato, kad jų vaikai vėl šypsosi. Tai didžiausias atlygis Džiaugsmo angelams. Vykdant misiją šeimoms siunčiami paketai su maisto produktais ir asmens higienos priemonėmis. Mes gyvename iš Dievo apvaizdos, sako sesuo Viktorija. Nepaisant sunkios padėties vyrauja didelis solidarumas. Kai kasos būna tuščios, įvyksta stebuklų. Ji randa pinigų paukotose knygose arba jo sąskaita ateina netikėtas pervedimas. Pasienio kaimuose mažiesiems rengiamos filmų peržiūros su popkornais. Vaikai yra mūsų ateitis, bet šiame kare jie kenčia labiausiai. Turime išsaugoti jų vaikystę. Dievas padeda, siunčia gerus angelus, kurių dėka galime investuoti į vaikus, užbaigė pasakojimą sesuo Viktorija.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.